Javën e kaluar, qendra Innocenti Insight bëri publike për herë të parë disa dhëna krahasuese në nivel ndërkombëtar që kanë të bëjnë me përbërjen dhe kushtet e jetës së familjeve emigrante me fëmijë në 8 vende të industrializuara të botës, e pikërisht në Australi, Francë, Gjermani, Itali, Vendet e Ulta, Zvicër, Mbretëritë Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që ka dalë në pa nga ky raport me titullin Fëmijët e familjeve emigrante në 8 vendet pasura, është se shumë fëmijë dhe adoleshentë emigrant në 8 vendet pasura gjenden në kushtet të pavolitshme në krahasim me bashkëmoshatarët e tyre të vendit mikpritës.
Pavarësisht dallimeve kulturore, fetare, gjuhësore dhe etnike, bijtë e emigrantëve shpeshherë jetojnë në situata të ngjashme me ato të bashkëmoshatarëve të tyre të vendeve mikpritëse, për sa i përket përbërjes së familjes dhe kushtet e punësimit të prindërve. Por ama shpeshherë këtyre ju duhet të përballojnë disa sfida në fushën e arsimit dhe të ekonomisë, që janë më të mëdha dhe kanë koeficient varfërie më të lartë. Kështu pohon profesor Donald Hernandez, autori i këtij studimi dhe ekspert i politikave shoqërore.